Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 21 май ишемби Азаттык радиосу таңкы берилерин улантат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Алдыда биз Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Ал эми эксперттер талдайт программасында элдик курултай жөндөгү мыйзамдын айланасында сөз болмокчу.
Себеп курултай буюл айла жоктон буга чейинки ошондой тарыхый кырдаалдан улам ошол курултай келип ошого аралашсын деп эл ошого аралашсын деген талап менен элдин талабы менен болуп атат.
Толкунубузда кала бериңиздер. Оволуу соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Украинада орус аскерлеринин үстүнөн экинчи соттук иш башталды. Украинанын Полтавск облустук соту аскер туткундары Александр Бабыкин менен Александр Ивановдун үстүнөн ачылган ишти карап баштады. Аларга Украина жергесиндеги согуш кылмыштары үчүн айып тагылууда. Тергөөнүн маалыматына караганда келишимдик негизде кызмат өтөгөн Бабыкин менен Иванов Харьков облусундагы эки аткылоого катышкан. Анда айылдар дагы үйлөр жана башка социалдык имараттар талкаланган. Аскерлер 12 жылга чейин соттолушу мүмкүн. Украинада жайкын тургунду өлтүрүүгө айыпталган орус танкиси Вадим Шишимариндин үстүнөн 13 майда башталган иш орусиялык аскерлерге карата биринчи иш болуп калды. Шишимарин Сумы районунда 62 жаштагы куралсыз карапайым кишини өлтүргөнүн моюнга алган. Прокуратура соттон аны өмүр бою кесүүнү өтүндү. Украинанын бийлиги орусиялык аскерлерди көптөгөн кылмыштарга, жайкын тургундарды өлтүрүүдөн баштап талаптоноочулукка чейин айыптап жатат. Украинанын башкы прокурору Ирина Венедиктова кеминде 10700 аскерди кылмыш иликтенип жатканын, анда 600 адам шектелип жатканын белгиледи. Анын ичинде орусиянын аскерлери жана мамлекеттик кызматкерлери да бар. Орусия Украинага каршы согуштук аракеттерин 24 февралда баштаган. Андан бери эки тараптан тең аскерлердин жана жайкын тургундардын арасында миңдеген курмандыктар катталды. Украинаны жалпы 6 миллиондой адам таштап чыгып кетти. АКШ, Канада, Австралия, Испания, Португалия, Улуубритания, Франция, Италия, Швеция, Бельгия баштаган 10 өлкөдө маймыл чечеги деп аталган вирустун кишилерге жуккан жаңы учурлар катталып, саламаттык сактоо органдары изилдөө иштерин баштады. Инфекция Африканын борбордук жана батыш бөлүгүндөгү алыс райондордо көбүрөөк тараганы белгилүү. Башка өлкөлөрдүн жарандары ушул чөлкөмгө саякатка келип жуктуруп кеткен болушу мүмкүн деп болжолдонуп жатат. Британиянын саламаттык сактоо кызматы бул сейрек кездешүүчү инфекция экенин, илдет салыштырмалуу жеңилирээк өтөрүн жана ооругандардын көбү бир нече аптада айыгаарын билдирүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму инфекциялардын булагы азырынча даныктала элек дегени билдирүүдө. Вирус адамдан адамга оңой менен жукпайт жана жапырттароо ыктымалдуулугу төмөн деп бааланып жатат. Чечек илдети же орусча айтканда натуральная оспа өтө коркунучтуу, катуу кармаган жугуштуу оору болуп саналат. Адатта ал ооруган адамдан аба, чаң аркылуу, көбүнчө дем алуу органдары, кээде тири аркылуу жугат. Айрыкчалар теринин ачык жериндеги, баштагы, беттеги, колдогу, моюндагы, буттагы клеткаларды жабыркатат. Натыйжада денени ыйлакча түрүндөгү жараттар каптап кетет. Маймыл чечеги кадимки чечектин бир түрү болуп саналат. Human Rights Watch эл аралык уюму Ирандын бийлигин кымбатчылык байланыштуу нааразылыкка чыккандарды кармаганын айыптап, муну элдин эркин басуу катары мүнөздөдү. Мекеменин билдирүүсүндө акциялар башталган 2 аптадан бери 10 активисттерди, анын ичинде белгилүү социологдорду жана укук коргоочуларды кармаганы баяндалат. Ирандын президенти Ибраим Раиси майдын башында бир катар экономикалык чараларды, анын ичинде мамлекеттик бюджеттин эсебинен баасы туруктуу кармалган айрым товарларга субсидиялар алынаарын жарыялаган. Натыйжада өлкөдө азык түлүктүн, көбүнчө ун менен майдын баасы кескин кымбаттап кеткен. Бул өлкөдө нааразылык жаратып, бир катар провинцияларда жана шаарларда нааразылык акциялары өтүп жатат. Каршылыкка чыккандар Раиси менен Ирандын жогорку лидери Али Хаманеинин кызматтан кетишин талап кылышууда. Айрым маалыматтарда полиция менен чогулгандар кагылышып, кеминде 5 адам өлдү. Коронавирус пандемиясына байланыштуу экономикалык чектөөлөр киргенден кийин дүйнөдө азык түлүк жана башка багыттагы товарлар кымбаттай баштаган. Орусия быйыл февралда Украинага кол салгандан кийин да баалар өстү. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму быйыл согуштан улам 50 мамлекетте азык түлүк тартыштыгы болорун эскерткен. Кыргызстанда Баткен облусунун Лейлек районунда нөшөрлөп жааган жаандан улам бир катар айылдарда сел жүрүп, мал жандыктарды агызып, жолдун бир бөлүгүн бузуп кетти. Бул тууралуу облустук бийлик кабарлады. Катраң айыл өкмөтүнүн Катраң Баул айылдарынан өткөн сайданы сел агып, Разаков Катраң Уна жолунда таш менен курулган дамбанын 80 метр аралыгын бузуп кеткен жол убактылуу жабылган. Баул айылында 200 баш кой эчкини сел агызып кеткени да кабарланды. Учурда чыгымдар такталып жатат. 18 майда Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарынын бир катар аймактарында сел жүрүп 70-тен ашык үйдү каптаган. 5 майда болсо Сузак районунун бир нече аймагында кыян жүрүп 1000-ден ашык тургун коопсуз жерге чыгарылган. 907 үй онго жакын социалдык мекемелер жабыр тарткан. Түркия сапат билим берүү мекемелерине чектөөлөрдү киргизди. Түркиянын Бишкектеги элчилиги Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин окуучуларына, студенттерине жана аларда эмгектенгендерге бир катар чектөөлөр киргизилгенин жарыялады. 20 майда Түрк элчилиги тараткан билдирүүдө Түркияда ФЕТО уюмуна тиешелүү бардык мектептер жана окуу жайлар жабылганын билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин тутумуна кирген жогорку окуу жайларынын дипломдору жана орто мектептердин аттестаттары Түркияда нострификациялоодон өтпөйт деп баяндалат. Сапат билим берүү мекемелери Кыргызстанда 1992 жылдан бери Сибат деген ат менен иштеп баштаган. Бүгүнкү күндө анын курамына 16 лицей, эл аралык Салатоо университети, эл аралык Silk Road мектеби, 4 толук эмес жалпы билим берүү мектеби кирет. Аларда 10000 ашык окуучу жана студент билим алат. Түркияда 2016 жылы аскердик төңкөрүш жасоо аракети болуп, аны расмий бийлик АКШ-да бозгунда жүргөн Фетхуллах Гүлендин тарапкерлери жасады деп айыптап келет. Бул төңкөрүш аракетинде 250 адам каза тапкан. АКШ-да жашаган диниятчы Фетхуллах Гүлен бул окуяларга катыштыгы бар делген айыптоолорду төгүндөгөн. Түрк бийлиги Гүленге таандык деп эсептелген Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин жабууну кыргыз бийлигинен талап кылган. Мурдагы бийлик андан четке кагып, Сибат аталышын сапат деп өзгөрткөн.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арбаңыз угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Тажикстандын Тоолу Бадакшан автоном облусунда кырдаал чыңалды. Ондогон жай тургундардын сөөгү туугандарына берилгени кабарланууда. Бул жумада кыргыз өзбек чыгарасындагы маселелер талкууланды. Ал эми Украинадагы ачкындарды даарылаган казак медиктер мекенине кайтышты. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофонду мен, Эльвира Будайчиева. 16 майдан бери Хорокто жана Тоолу Бадакшандын Рушан районунда кырдаал курчуп турат. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Тоолу Бадакшанда кырдаалга камтамачылыгын билдирди. Ушундай эле билдирүүнү эл аралык укук коргоо уюмдары жана исмаилиттердин лидери да таратты. Ал эми жума күнү Тажикстандын ички иштер министрлиги Рушан районунда өлгөн 21 адамдын сөөгү жакындарына берилгенин кабарлады. Бейшембиде Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Тажикстандын Тоолу Бадакшан автоном облусундагы жайкын тургундарга жасалып жаткан күч колдонууларга жана андагы курмандыктарга байланыштуу камтамачылыгын жарыялады. Гутерештин позициясын Нью-Йорктогу атайын брифингде анын расмий өкүлү Стефан Дюжарик маалымдады.
Баш катчы Тажикстандын Тоолу Бадакшан автономиялуу аймагында чыңалуунун жана зордук зомбулуктун күчөшү, анын ичинде каза болгондор тууралуу маалыматтарга тынчсызданууда. Ал тараптарды мунасага келүүгө чакырат жана жаралган кырдаалды тынчтык жолу менен чечүүнү өтүнөт. Бириккен улуттар уюму Тоолу Бадакшандагы кырдаалга мындан ары да тыкыр көз салуусун улантып турат,
деди Дюжарик. Ушул эле күнү Европа биримдигинин Тажикстандагы делегациясы, Франциянын, Германиянын, Улуу Британиянын жана АКШнын элчиликтери Бадакшанда кандуу окуяларга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди жана бардык тараптарды чыңалууну басаңдатуу үчүн болгон аракетти көрүүгө, ашкере күч колдонуудан карманууга жана зомбулукту козутпоого чакырды.
Биз Тажикстандын өкмөтүн укук коргоо органдарынын мыйзам үстөмдүгүнүн алкагында иш алып барышын камсыз кылууга жана коопсуздукка байланыштуу кризистик учурларда да адам укуктары менен эркиндиктерин сактоого үндөйбүз. Жарандар жана журналисттер коркутуп үркүтүүгө жана куугунтуктоого кабылганы тууралуу кабарлар жана маалыматты чектөө көрүнүшү чыңалууну жөнгө салуу жана кадыресе турмушка кайтуу аракетине шек келтирет
деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле улуттар уюмунун эксперттер тобу Тоолу Бадахшан облусунда күчөп бараткан чыңалууга тынчсызданып, тажик бийлигин Памирдеги азчылыкты коргоого жана аймактагы адам укуктарын сактоого чакырган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун жергиликтүү өкүлчүлүгү да камтамачылыгын билдирген. Ал ортодо Тажикстандын ички иштер министрлиги Тоолу Бадахшан автоном облусундагы Рушан районунда өткөргөн антитеррордук операцияда өлгөн 21 адамдын сүйгүн жакындарына берилгенин Азаттыктын тажик кызматы жергиликтүү тургундарга таянуу менен кабарлады. 16 майдан бери Хорокто жана Тоолу Бадахшандын Рушан районунда кырдаал курчуп турат. Күч органдары 18 майда нааразылыкка чыгып, жол тоскон адамдарды деструктивдүү күчтөр деп атап, аларга каршы антитеррордук операция өткөргөн. Анда 8 жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгону маалымдаган. Соңку маалыматтарда 114 адам кармалганы ырасталды. Бирок расмий эмес маалыматтарда бул окуяларда жана операцияда наут кеткендердин саны алдаганча көп экени айтылууда. Ал эми расмий маалымат караганда операция учурунда бир офицер каза болуп, 13 кызматкер жарадар болгон. Каршылык көрсөткөндөрдөн курал жарак жана ок дарылар алынган. Кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери башталган. Укук коргоо органдары башка жарандарга курал жарактарын ыктыярдуу түрдө тапшырууга үндөп жатат. Тоолу Бадахшан автоном облусундагы кырдаалдын курчуп кетишине камтамачылыгын дүйнөлүк мусулман исмаилиттердин имамы Канзаада Карим Агахан 4-чү да билдирди. Өз кайрылуусунда ал Бадахшандагы жактоочуларын жаңжалдарды диалог жолу жана өз ара сый-урмат түшүнүшү менен чечүүгө чакырды. Азаттыктын тажик кызматынын кабарлашынча, Карим Агахандын сөзүнүн тексти Тажикстан исмаилиттер жамааттарында 19 майда окулду. Ушул окшош эле билдирүүнү исмаилиттердин лидери былтыр ноябрдагы окуялардан кийин да жарыялаган болчу. Тажикстандын башка аймактарындагы суннит багытын кармангандардан айырмаланып, Тоолу Бадахшан автоном облусунун жашоочулары исламдын шии агымын тутунган исмаилиттер болуп саналат. Исмаилиттерде лидерлик мураска калат жана Агахан тукумдары алардын түбөлүк имамы болуп саналат. Агахан 4-чү Тоолу Бадахшандагы исмаилиттерге көптөн бери көмөктөшүп, социалдык экономикалык абалын жакшыртууга багытталган түрдүү долбоорлорду каржылап келатат. Кырдаал 14 майдан баштап курчуган. Хорок шаарынын жүздөгөн тургундар митингге чыгып, Тоолу Бадахшан автоном облусунун башчысы жана мэр Ризо Назарзаданын кызматтан кетишин, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпосттору алып салууну, Бадахшандын тургундарын куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. Тажикстандын укук коргоо органдары каршылык аракеттерине чет өлкөлүк күчтөр аралашканын, курал жарак сырт жактардан, уюмдардан алынганын, чагымчыл аракеттерди жасоо үчүн согушкерлер жалданганын билдирүүдө. Ал кайсы уюмдар экенин айткан жок. Жергиликтүү тургундар алар өз укугун коргоо үчүн тынчтык максаты акцияга чыкканын билдирип келет. Бир катар эл аралык уюмдар жана чет жактагы тажик оппозициясы памирликтерди куугунтуктоону токтотууга чакырышкан. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын атайын кызматтарынын башчылары Камчыбек Ташиев менен Абдусалам Азизов 17 майда чек ара маселелерине байланыштуу жолукту. Улуттук коопсуздук комитетинин билдиришинче, алар Жалал Абад облусуна караштуу Алабука районундагы Көкташ айылындагы макулдашыла элек Гавасай тилкесин чогуу тик учак менен кыдырды. Мындан туура бир жыл мурда Ташиев аталган тилкедеги 19,000 гектардан ашык жерди кайра кайтарып алуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирген эле. Анын алдында жергиликтүү тургундар кыргыз тарап бул жердин 8,000 гана гектарын кайтарып алып жатканына нааразы болуп чогулган. Теманы кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Кыргызстандын атайын кызматты Камчыбек Ташиев менен Абдусалам Азизовтун чек арадагы жолугушуусу жөнүндө учкай гана маалымат таратты. Жолугушуунун жыйынтыгында кандай чечим кабыл алынганы тактай элек. макулдашыла элек деген Гавасай тилкеси Ала Бука районундагы Көкташ айылында жайгашкан жана жергиликтүү тургундар ал жерди илгертенден эле жайыт катары пайдаланып келишкенин айтышат. Аталган айылдын башчысы Абдибайыт Азимовдун азаттыкка билдиришинче Ташиев жергиликтүү тургундар менен бул жолу жолуккан эмес.
Кече Ташиевде биздин үстүбүздө вертолеттин элине учуп чек арага барып жолугушуптур. Бизге эч кандай маалымат берилген эмес. Картага Гавасай болуп түшүп калган, а так чоң сай да бул. Арак деген участок макулдашылбай ошо талаш болуп атат. 19230 гектар биздин жайытыбыз. Бүгүнкү күндө пайдаланабыз ошол жерденчи. Өзбектер договорно эле келип уже а так биздин мал ошол жакта жайлайт.
Былтыр апрелде Көкташ айылынын тургундары чек арага байланыштуу нааразы болуп чогулган буга Ташиевдин Гавасай тууралуу билдирүүсү негиз болгон. Анда Ташиев Ташкенттеги чек ара сүйлөшүүлөрүндө Жалал Абад менен Наманган облустары чектешкен жердеги Гавасай тилкесинен 8000 гектар жер Кыргызстанга өткөнүн билдирген.
Ташиев айтты, Кампироваттын эсебинен Көкташтан 8000 гектар жерди ажыратып берди деп. Бул деген нерсе биздин өзүбүздүн жерди кайда өзүбүзгө берип атат.
Жергиликтүү тургундар 19000ден ашык гектардын баары Кыргызстанга таандык экенин айтып, тилке толугу менен алынышы керектигин талап кылышкан. Мындан улам Ташиев Көкташка барып, бул тилкеге байланыштуу түшүндүрмө берген.
Чоң сай жери, муну өзбектер Гавасай деп коёт экен, бизде чоң аталарыбыз чоң сай деп жүргөн жер экен. Чоң сай жергилигин кантип өзүбүз кайтарып алабыз дегендин үстүндө комиссия менен өтө чоң көп иштедик. Биздин 2-3 рычагыбыз бар. Ошонун бир рычагы ошол левобережный каналды биз чоң сайга койдук. Анда дедик бизге ошо чоң сайдан 15000 гектар жерди бизге бөлүп бересиңер деп. 19200 экенин биз да билебиз. Десек булар болбой урушуп талашып отуруп акыры 8000 гектарга чейин түштүк. 2-3 рычагыбыз күчөткөндө Кудай каласа баарын алабыз деген үмүттө ушуга азырынча деп кол койгонбуз.
Ташиев тилке кайсы маалда кандай жагдайда Өзбекстанга өтүп калганы тууралуу дагы кеңири түшүндүргөн. Ал документтерде ижарага берилген мөөнөтү жазылбай калганын белгилеген.
Колхозда чечим кабыл алыныптыр. Райсовет, облсовет утвердетип бериптир. Бирок жогорку совет аны утвердетип берген эмес экен. Ушуну менен ушу 19200 гектар жерибизди кайтарып алышыбыз керек.
Көкташ айылдык кеңештин төрагасы Бекболот Нышанов бул тилкеде ок атылган окуяларга катталганына токтолду. Чоң сайда алтын кени бар деген маалыматтар бар экенин айтты.
Бир эле жайыт жер эмес, бул жерде ошондой кийин байлыктардын дагы эмелери бар, запастары. Ал жерде бир 2000 кайсы жыл экен, 2000 балдар барып огород жайып, бир дала эгиндерине кирисип, өзбек экспорт келип атып таштап, азыр ушул инвалид майыпта ошол балдарчы группада да азырында азыр учурда ошол айылдын 2-3 тургуну өзбек ресурстарын алып барып жумада кайра кайтарышкан. 2009 жылы ушундай болгон.
Ала Бука районунун акими Нурбек Сатаров азаттыкка комментарий берип жатып, бул тилкеге байланыштуу өкмөттөр аралык комиссиянын чечимин күтүп жатышканын билдирди.
Республикалык дознот ошол тараптан комиссияда каралып, жергиликтүү элге ошол каралып, биз тараптан сунушталып атканы түшүндүрүштөр жүргүзүлгөн. Такталбаган участкаларда жарандар кандай өзүн алып жүрүш керек, ошолор бүт түшүндүрүү айтылган. Чечилгенден кийин чечимге жараша иш алып барабыз деп элге түшүндүргөн. Чечимди биз да күтүп атабыз.
Былтыр мартта Ташкентте эки өлкөнүн башчылары чек ара маселелерин эң кеч дегенде 3 айда чечүү тууралуу макулдашкан. Андан кийин Өзбекстандын борборуна Камчыбек Ташиев барганда чек ара аймактардын алмашуу принциби менен каралып чыкканын жана 100% чечилгенин билдирген. Ташкент сүйлөшүүлөрүнөн көп өтпөй эле өзгөндө Кемпироват суу сактагычынын платинасын Өзбекстанга берүүгө каршы нааразылык акциялары өткөн. Анда расмий Бишкек бул макулдашуудан баш тартарын жарыялаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Угарман Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Казакстан менен жыйынтыктайбыз. Казакстандык 4 дарыгер Украинага барып согушта азап чеккен 300ден ашуун бейтапты текшерип дарылап келди. Алар ыктыярчылар чогулткан каражатка 80 килограммга жакын дары дармек сатып алып, Молдова аркылуу Украинанын Черновица облусуна жеткиришти. Александр Шинкаренко уруш баскан Украин жергесине барып келаткан 4 дарыгердин бири. Алар алыстагы от күйгөн жерге барып бир нече айыл кыштак аралап согушта азап чеккендерге жардам көрсөтүшкөн.
Одна история была же.
Мариуполдон келген дагы бир аялды карадым. Ал бир ай бою бомбалоонун алдында турган. Аны менен 79 жаштагы энеси да чогуу болуптур. Энеси суу сурап атып, кызынын тизесине башын жөлөгөн бойдон үзүлүптүр. Тамчы сууга зар болушуптур. Мариуполдук дагы бир 81 жаштагы карыя эки эптеп аман эсен чыгып кетишиптир. Херсондуктар болсо орус аскерлери алардын үй жайына кирип барып эле чыгып кеткиле. Эми бул жерде биз турабыз деп кууп чыкканын айтып беришти. Мен текшерген үй бүлө миналанган талааны аралап, улгайган чоң ата энесин жетелеп кантип качып чыкканын айтып беришти.
Александр Украинага барып согуштан жабыркагандарга жардам берүү демилгесин көтөргөндө кесиптештери аны колдогон. Сапарга чыга албагандар болсо дары дармекке акча чогултушкан. Майдын башында 4 дарыгер чогулган тыйынга дары дармек сатып алып Украинага бет алышкан. Анда кенде Молдовага жеткен доктурлар чек арадан 80 килограмм дары дармекти жөө көтөрүп өтүшкөн.
Это передать украинскому народу, что казахстанцам не безразлично.
Биздин сапарыбыздын негизги максаты казахстандыктар украиналыктарга тилектеш экенин көрсөтүү эле. Биз алардын кайгысын тең бөлүшкүбүз керек. Казахстанда ыктыярчылар бизге акча чогултуп беришти. Алардын аманатын украиналыктарга казахстандыктардын атынан тапшырдык.
Поплакать и передать вашу любовь.
По понятным причинам я не могу показывать абсолютно.
Дарыгерлердин бири Дмитрий Киреев Украинадагы сапарын Инстаграмдан күндө баяндап турат. Ал эң башкысы орустардын баары эле украиндердин душманы эмес экенин көрсөтүүнү көздөгөнүн жашырбайт.
Паспортуме написано, что я русский.
Менин паспортумда улутум орус деп жазылып турат. Күнөөнү тазалоо керек болсо, анда адам алгач өзүнөн башташы керек. Андыктан мен үчүн Украинага барып, мен орусмун, мен Казахстандан келдим деп айтуу өтө маанилүү болчу. Жөн гана дары-дармек көтөрүп барбай, алардын кайгы муңун тең бөлүшүү чоң жетишкендик.
Казахстандык дарыгерлер чек арадан дары-дармекти алып өтүү кооптуу болгонун айтышты. Алар өлкөдөн чыгып баратканда жана Молдова менен Украинанын чек арасында тыкыр текшерүүдөн өтүшкөн. Украинанын Черновцы облусуна жеткен 4 дарыгер негизинен качкындарга медициналык жардам көрсөтүшкөн.
Я поехал как семейный врач, как педиатр в основном.
Мен ал жерге үй бүлөлүк дарыгер, педиатр катары бардым. Жаш балдарды карадым. Бирок ошол эле учурда психолог катары ата-энелерге да көмөк көрсөттүм. Биз барганыбызда элде катуу коркуу сезими таркап калганын сездим. Алар бизди көрүп сүйүнгөнүн көрдүм.
Первый страх, первое вот такое сильное угнетение.
Казахстандык дарыгерлер Украинада жалпысынан 5 күн болуп, 300-дөн ашык бейтаптын ден соолугун текшерип, керектүү жардам көрсөтүшкөн. Алар учурда украиналыктар ар тараптан колдоого муктаж экенин айтышат. Февралда согуш башталгандан бери Украинада 100-дөгөн адам каза таап, 6 миллиондон ашуун киши мекенин таштап кетсе, өлкө ичинде согуштан качып жер которгондор дагы 5-6 миллион адам. Угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда элдик курултай жөнүндө мыйзам кайрадан күн тартибине чыкты. Президенттин демилгеси менен түзүлгөн жумушчу топ иштеп чыккан курултай мыйзамын парламенттин тармактык комитети четке какты. Депутаттар мыйзам долбоордогу курултайдын түзүлүшүн мамлекеттик бийлик системасына артык баш орган деп аттап каршы чыгууда. Бирок курултайдын жактоочулары бул институт эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болот деп түшүндүрүшөт. Баш мыйзамга киргизилген курултай институтунун тегерегиндеги талаш эксперттер талдайт программасында талкууланды. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Шакиев, академик Чолпонкул Арабаев, тарыхчы профессор Кыяс Молдокасымов жана юрист-активист Татыбүбү Эргешбаева катышты. Алып барган Бакыт Асанов.
Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышып жаткандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана сот укуктук маселелер боюнча комитети 17 майда элдик курултай боюнча мыйзам долбоорду четке какты. Анда депутаттардын негизги жүйөсү курултай бийликтин бир бутагын ыйгарым укуктарын өзүнө алууга аракет кылып жатат деп сынга алышууда. Сөздү алгач болуп Чолпонкул мырза, сизден баштайын. Мына сиз президенттин демилгеси менен түзүлгөн жумушчу топтун мүчөсү катары дал ушул мыйзам долбоорду иштеп чыгууга катыштыңыздар. Депутаттар айткан сын жүйөлөргө сиз кандай жооп кайтарасыз?
Мындай да, биринчиден мына четке какты дегениңизге дагы мен сразу эле түзөтүү киргизип коеюн. Четке каккан жок. 4 гана депутат каршы добуш берди. Бул ал мыйзамдын долбоорун толугу менен парламент четке какты дегенге жатпайт. Бул биринчиси. Экинчиси, эми бүгүнкү аракеттеги жаңы конституция боюнча атайын ошол жерде 3-4 жерде курултай жөнүндө турат. Муну менден дагы жакшы Билесиздер, буга чейин да көп сөздөр болгон, элдин арасында талкуулар жүргөн. Ошонун ичинде көчөдө көп жолу. Анан эми бул мыйзам деген жөнөкөй тил менен могу телекөрүүчүлөргө, радио окуучуларга айтсак, бул дереже да. Анан ушул көчөдөгү жүргөн ызычуунун бардыгын биринчи кезекте, экинчи кезекте тетиги алыс жердеги кыргызстандыктардын үнүн бийликке жеткизели деген эле бир жакшынакай ой менен. Ал үндү жеткириш үчүн биздин ата бабадан бери келаткан салт сананын негизинде үрп адаттын эми бизде мындай да мыйзамдуу жөнөкөй тил менен айтсак бул эреже. Анан ошол бүгүнкү шартка ылайыктап ата бабадан бери келаткан канчалаган кылымдардан бери келаткан атайын мамлекеттик башкаруу боюнча институттар бар да. Ошонун бири ушул элдик курултай жана бийлер институту, аксакалдар, үй бүлө деген сыяктуу азыр илимде биз изилдеп тарыхчылар дагы, укукчулар дагы жана башкалардын баары келтирип атпайбы. Ушул сыяктуу тетиги баш атыбыздан дагы бир нерсе иштеп көрөлүчү. Европа албетте, Европа башка өнүккөн өлкөлөрдүн дагы мисалдарына көп жолу таянып аракет жасап келе атпайбызбы? Анан эми конституцияга киргенден кийин бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күнү кабыл алына турган милдеттүү түрдөгү мыйзам да. Ошондуктан президенттин демилгеси менен түзүлгөн жумуш топко кирип 3 айдан ашык биз талкуулап абдан мындай катуу курч пикирлер айтылды да, ошону биз баягы бүгүнкү шартка ылайыктап киргизгенбиз. Анан калганы депутаттардын укугу. Ала турган ошонун жаш боюнча өтө эле жаш деп атат, чечим боюнча тигиндей көз караштарды айтат, аны законодательдер чечсин, ага ким каршы?
Бирок ошол учурда ошо мыйзам долбоордо курултайды жергиликтүү бийлик органдарына чейин түшүрүп аларга бир ашыкча депутаттардын пикири боюнча ыйгарым укуктарды берүүгө кандай муктаждык бар эле? Бул парламент мүчөлөрү кайсы бир кыска топтун кызыкчылыгындагы демилге болуп калган жокпу деп жатышпайбы?
Жок, жок, бул жерден эч кандай саясатка байлабасак эми кичинекей эле бир чечим чыкса көпчүлүк учурда бир Кыргызстанда бир адат болуп баратат да баары эле тиги саясатка байлап кечээ бир депутатыбыз айтты келип баягы кол чаап сүрөткө түшүп президент менен анан тиги одобряемся деп кетип калбайбы, курултай ушундай болуш керек да. Ооба, ошондой болгон, эми андай болбош керек да. Андай болбой жанагы элдин үнүн бир талтай эле деп толтуруп алып атпайбы? Коомдук уюмдар толтура, жарандык коомдор айтып атышпайбы? Ошол сыяктуу эле эч кандай полномочия жок. Ал тиги курултайдын делегаты эле болот, эч кандай депутатство тигиби деген жок. Анын ичинен бюджеттен баланс алат экен, тигиндей алат экен, мындай алат экен, анан чуркап барып тиги акимге барып мага бул кызматты бер деп айтат экен деген ал депутаттардын жеке өзүнүн ою. Андай болушу да мүмкүн эмес, андай болбойт да. Болбосо татыктуу аким болсо ордуна коюп коет да. Ай, урматтуу курултайдын делегаты, барып келдиңби, айттыңбы оюңду деп все мына жерде бүт деп койсо болот да. Анан конечно слабый аким болсо, президенттин областтагы өкүлү болсо, анан ошол курултайдын делегатынын артынан эч болот да, жетегинде кетет да жетеленген бою. А күчтүү аким болсо ушул жерден айтат да, андай болбойт урматтуу. Мен үчүн ушул райондогу элдин баары бирдей, конкурстук негизде өтөбү кызматка, мен коем, талапка жооп берүү, пожалуйста, деш керек да.
Бирок эми Кыргызстандын реалдуулугундагы буга чейинки тоо кечиликтерди эске алынып жатат окшойт. Нурлан мырза, мына сиздин көз карашыңызда албетте демилгечил топ, жумушчу топ баш мыйзамга ылайыкташтыруу максаты менен түшүндүрүп жатат. Бирок курултай институтуна азыркы шартта учурдагы мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөндөй ыйгарым укуктар менен канчалык деңгээлде муктаждык бар?
Саламатсыздарбы. Мен айтат элем, биринчиден бул баш мыйзамда жазылып калган норма болгондон кийин сөзсүз курултай боюнча маселе талашсыз мыйзам кабыл алыныш керек, бул конституциялык мыйзам болуш керек. Бирок маселе анын мазмунунда да. Мен айтат элем, кечээки биздин депутат коллегаларыбыз тиешелүү тармакта карап туруп аны четке какты, мен толук колдойм. Мен муну бүгүн парламенттик жыйында да айттым, жалпы жыйында. Себеп бул жерде ушунчалык жогорку кеңештен таасир талашуу болгон да. Айрым беренелерин окусаңыз, жогорку кеңеште жок ыйгарым укуктар берилип атат. Жогорку мисалы үчүн бир эле учурда президенттин да отчетун угат, парламенттикин да угат, министрлер кабинетинин угат, кааласа ар бир министрлер кабинетинин мүчөсүнө иштен алуу боюнча сунуш берет, анан жергиликтүү бийлик башчыларына чейин түшөт, жергиликтүү курултайлар түзүлөт, анан жергиликтүү кеңештин депутаттарына жергиликтүү курултайлардын сунуштары милдеттүү түрдө каралат деп жазылып турат. Бул деген аябай абсурд да, бул конституцияга каршы келет баш мыйзамга. Себеп дегенде жергиликтүү конституцияда жазылып турат, курултай бул байкоочу жана кеңеш берүүчү гана укукка ээ деп. Бүт түшүн менен чектелиш керек. Эч кандай областтык, айылдык, райондук булардын курултайы болбош керек. Курултай бир гана республикалык деңгээлде болуш керек. Келип туруп ушул жерде өздөрүнүн сунушун коомдо болуп аткан, өлкөдө болуп аткан сунуштарын айтыш керек, кеңешин айтыш керек, ошону менен чектелиш керек. Анан кийин эми элестетип көрүңүз, ар бир министрди булар иштетпейт. Курултайдын делегаты болуп шайланган адам акимди да иштетпейт, айыл өкмөтүн да иштетпейт. Бул биздин тарыхта, кыска тарыхыбызда бул болуп келип атат. Курултайга кимдер келет? Курултайга катуу кыйкыргандардын айрымдары, анан бийлик өкүлдөрүнүн, бийлик башчыларынын кошоматчылары келет. Анан мына биз көргөнбүз да, Бакиевдин түбүнө ким жетти? Ошол кошоматчы курултайчылар жеткен да. Бул бар да, бул биздин мисалда айгал күнгө тең отуруп. Андан ошол коркунуч бар. Ал эми эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болосуз деген бул туура эмес. Себеп дегенде жогорку кеңештен өткөн эл өкүлчүлүктүү бийлик жок. Себеп дегенде жогорку кеңештин ар бир депутаты конкреттүү добуш алып келип атат. Бир мандаттуу округдардан 20 000 чейин партиялык тизме менен дагы 5-10 000 алып келип атат. А курултайга ким делегатка добуш берет? Ага бир 200 адам, 100 адам, 50 адам же болбосо бийлик башчынын айткан дегени менен болот. Ошон үчүн мен буга каршымын. Бул бир сөз менен айтканда бул мыйзам курултайчыларды, курултайды кош бийлик кылган. Бул кош бийлик болот.
Бирок Чолпон Курулан мырза, кошоюнчу мен сизге. Ушул 5-чи, 6-чы, айрыкча 7-чи созун тиги депутаттары тиги шайлоонун санын, шайлоочулардын саны жөнүндө ошо айтпайлагабы? Эң аз элдин добушу менен мына силер келдиңер. Анан ал курултайдан келген делегаттардын добушун эмне кыласыңар санап?
Сиз жаңылышасыз.
Мен жаңылышпайм.
Кандай чеңиз?
600, 700 балос алып келген депутаттар жогорку кеңеште отурат.
Ал аялдардын
мойнуна алыш керек. Мойнуна алгандын өзү да баатырлык.
20 000, 25 000 добуш алып келгендер бар.
Анан ал тиякта
10 000 добуш алып келген
эл сайлайт. Ал башка сөз, силер өзүңөр да ойлоп атасыңар, эгерде тиги неме десе кыйкыргандар, бакыргандар келет деп. Ошондой келген, балким келбейт мында. Мүмкүн болушунча жакшы татыктуу адамдарды алып келели деген жакшы ой. Эмче силер эле жакшы ойлоп ойлонуп, ушул мыйзам долбоорун жаскандар биз тескери ойлоп, кош бийлик кылып эл деп отурабыз. Андай ой жок менде.
Бөк ал десе баш алган.
Алган жокпуз, алат элек.
Жок,
мыйзамдын долбоору бул.
Долбоорду ушу деп берип атпайсыңар, ушундай болуш керек.
Силер кабыл алыңыз
мырза. Негизинен курултай жөнүндө сөз болгондо мына тарыхчыга катары айтсаңыз, курултайдын жактоочулары мына Чолпонкул мырза да айтып өтпөдүбү, кыргыздардын тарыхында боло келген элдик бийлик же болбосо өкүлчүлүк формасындагы бир институт катары сыпаттап келе жатышат да. Мына азыркы учурда парламент менен президент түзгөн демилгөөлүү топтун ортосунда талаш, тартыш чыгууда. Негизинен эгер баш мыйзамда көрсөтүлгөндөй курултай институту кандай болушу керек эле? Тарыхый аспекттен тарыхый мисалдарды эске алуу менен.
Эми кыргыз эли байыртадан өздөрүнүн наркы салты менен эл наркын билген даанышмандар менен башкарып келген. Эгерде бир талаш маселе болсо, ошо бийлердин, белгилүү инсандардын өзүнчө тобу же жыйыны болуп, талаштуу маселени ушулар чечкен. Кээ бир маселелерде айрым бир урулук түзүлүштөгү бүт аксакалдар чогултуруп чечишкен. Эми сүткө оозу күйгөн айранды үйрөн үйлөп ичет болуп, бүгүнкү күндө парламентке дагы, аткаруу бийлигине дагы, сот бийлигине дагы элдин ишеними ушундай кетип турган мезгилде мурунку мына чакырылыштагы парламент аткаруу бийлиги биздеги улам улам бийликти алмаштыруу ошондой болуп аткан мезгилде бул жерде биз эл аралашабыз деп конституциялык конституция баш мыйзам кабыл алып атканда жалпы элден ошондой сунуш келип түшкөн. Ошон үчүн бул баш мыйзамга кирген. Эми баш мыйзамга киргенден кийин ошо баш мыйзамда жазылгандай мыйзамдык мыйзам менен ал курултай чечилиш керек. Эгерде бизде аткаруу бийлиги адилет иш жүргүзүп, парламент өзүнүн мыйзам чыгаруу жанакындай вазифасын эң мыкты аткарып, элдин маселесин ушул расмий бийликтер чечип, соттук адилеттүүлүк болуп, жер жерлердеги аткаруу бийликтеринен бери баардыгы адилет жүргөн мезгилде бул курултайдын зарылдыгы деле жок болуп калды.
Эң туура.
Себеби курултай быйыл айла жоктон, буга чейинки ошондой тарыхый кырдаалдан улам ошол курултай келип ошого аралашсын деп, эл ошого аралашсын деген талап менен, элдин талабы менен болуп атат. Ал эми мурдакы тарыхтагы курултайлар ал мезгилде расмий жанакындай бийлик жок болчу, туруктуу иштеген аткаруу бийлиги дагы, мыйзам чыгаруу бийлиги дагы, сот бийлиги дагы жок болчу. Ошол мезгилде курултай өзүн өзү актаган. Бүгүнкү күндө кээ бир мамлекеттерде же мамлекеттик түзүлүштөрдө ошол эле парламенттин аталышы курултай деп аткарат. Кээ бир жерде тоталитардык бийлик өкүм сүргөн жерде курултай деп туруп жалаң президенттин талабын талашкан жалаң ошондой адамдардын баардыгын бүгүлгөн адамдарды алып келип курултайларды өткөрүп атат эл маслихаты деп.
Кыргызстан шартында,
ал эми Кыргызстандын шартында бүгүнкү күндө мына мыйзамдын өзүндө бул уруулук жанакындай бир өкүлдөрдү кайрадан козгоп курултайга Кыргызстан биримдигинен 40 делегат келсин дегенде 40 уруудан бирден деп айтылып атат. Эми арабтарда уруулук башкарыш, уруулук кеңеш деген бар. Биз эми кайра артка кетебизби? Анан ошол эле мезгилде Нурлан мырза туура айтты. 2010 жылы 24 мартта ушундай бир курултай өткөрөлү, элдин үнүн бийликке жеткирели деген ушундай бир аракет болгондо ошол жерден келген филармония толуу келген курултайдан болгону 4 адам гана өзүнүн адилет сөзүн айтты, калгандардын баардыгы ура ура сиз жыргатып атасыз, баары жакшы деди. Андан 15 күнгө жетпей бийлик алмашып кетти. Демек бул жерде курултайдын өзү элдин үнүн жеткирели, элдин үнүн бийликке жеткирели деп атат. Курултайсыз эле бүгүн элдин үнүн социалдык сеттер, интернеттер алар элдин үнүн бүгүнкү күндө жеткирип атат. Ал эми жанакы курултайга ким кепилдик берет? Бүт баардыгы эле даанышмандар, аксакалдар, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөндөр баардыгы чогулуп келип эле баардык бийликти туура жолго салат деп ошол эле бүгүлгөндөр, ошол эле кыйкыргандар, ошол эле жанакындай бир кийин ошондон бир кызыкчылык көздөп өзүнүн жеке кызыкчылыгын керек болсо тууганын балдарын кичине кызматка коюп кичинен бери мамлекеттик үлүштөн бир аз бир жака эмерип алалы деген адамдар келбейт деп ким кепилдик берет?
Бул
ошолордун баардыгын биз тарыхый кырдаалга бүгүнкү шартка карата мыйзамды бүт баардыгын кынтыксыз жазышыбыз керек. Антпесек жанакындай бүт баардыгын эле курултайга берсек анда парламентибизге эмне кереги бар?
Мен таткар
билгенине кереги бар?
Айым, мына сиз юрист катар айтсаңыз, баш мыйзамда каралгандан кийин референдумдан өткөндөн кийин бул мыйзам керек экендигин баары айтып жатат. Бирок жанагы укуктук жагынан алганда мыйзамды даярдоодо эмнелерге көңүл буруу керек эле ушундай талаш тартыштар чыкпаш үчүн? Эми мындан ары дагы бул мыйзам долбоору дагы көп талкууланат. Сиздин сунуштарыңыз кандай?
Рахмат. Биз буга чейин өзгөчө Чолпонбек Абыкеев агай жетектеген топко өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Анын көбү 80% каралбаптыр. Анан кийин чийки бойдон долбоор жогорку кеңешке барып калыптыр. Мына бүгүнкү күндө сунушталган курултай концепция долбоору эң биринчиден жарандык ишмерлердин иш чарасын монополизация кылып, экинчиден конституциялык конституция боюнча өзгөчө күчтүү президент институтунун ыйгарым укуктарын кайра камчы механизмин аткаруучу бир система болуп сунушталып атат. Мен бул концепцияга өтө каршымын. Эмне дегенде, мына биз бүгүнкү күндө ушу конъюнктура, ушу бийликтин артынан жүгүргөн адамдардын айынан, ишкерлердин айынан биз бүгүнкү күндө чийки улуттук коопсуздукка шек келтирген конституция менен жашоп атабыз. Конституциянын ортосунда, бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулук жок, баланс бузулган. Бүгүнкү күндө институт президенти өзгөчө бир күчтүү ажыдар, мындан ары дагы каяктагы ыйгарым укуктар. Акырында келип-келип жергиликтүү болобу, шаар болобу, республикалык масштабта болобу 1500 жакын курултайдын мүчөлөрү барып-барып президентке такалат, барып-барып акимдерге такалат. Кайра алар ошонун үстүнөн иш карайт. Көп болсо акырында акимди карайт. Көп болсо ошо президенттин өкүлүн карайт региондогу. Президентке эч качан ал жетпейт. Ошону биз аныкташыбыз керек дагы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө менин өзгөчө мындай сүйүнгөн нерсем ушу профилдүү комитетте 4 депутат каршылыгын көрсөттү. А бирок 4 депутат эмне үчүн өзү иштеген, өзү депутат болгон институтту корголбой туруп, мына деп туруп мен каршылыгын көрсөтпөдү. Мына ушул мен үчүн эң таң калыштуу нерсе да. Бүгүнкү күндө парламент алсыз болуп калды да. Ошонго карабастан парламенттин 3 жакшы функциясы бар. Бул мына мыйзам кабыл алынчу, өкүлчүлүк, анан контролдоочу функциясы. Бүгүнкү күндө курултай келип, эл өкүлү Бизде мындайдыр бир кандайдыр бир аныкталган конституциялык мыйзам менен тандоо шайлоо системасы бар. Элдин угуту менен келип, бардык мыйзам процедурасы менен конституциялык майданда мыйзамдуу келген депутаттар бүгүнкү күндө президенттин алкагында дайындалган 1500 адам депутаттын бир деңгээлинде адам экен. Ал ким? Андай функциясы болбош керек. Бир гана мыйзам чыгаруучу функциясын алып туруп, өкүлчүлүк менен парламенттик контроль функциясын ул бүгүнкү күндө курултай алып алып атат.
Алган жок кызым. Эң мыйзамды карасаң долбоор.
Чопон кагай, биз бул боюнча аналитикабыз бар. Биз бул боюнча мен жеке айтып атам, бунун концепциясы ушундай сунушталган. Акыркы ойду айтып кетсем, бүгүнкү күндө сунушталган курултай концепциясы эч бир учурда мамлекеттин финансылык каржылоосуна дагы шек келтирген норма. Биздин жарандык коом иштеген концепцияга дагы шек келтирилген норма. Ошондуктан буну кайра башынан артка кетирип, кайра башынан карап чыгыш керек.
Чолпонкул мырза, бир топ сын пикирлер айтылып атпайбы? Алардын арасында конкреттүү сындар да айтылып атат. Мисалы, ошол мыйзам долбоорду эмне үчүн деталдуу түрдө ошол конкреттүү бир уюмдар, бирикмелердин ататалып, аларга квоталар бөлүнүп калды. Аны даярдоодо эмне муктаждык эске алынды эле депчи? Сиздин түшүнмөңүз кандай, түшүндүрмөңүз кандай болот?
Мен сын пикиргечи, эми ар ким өзүнүн акылынын деңгээлин жетишинче сын пикир айтат. Сын болсун, эч ким каршы эмес, мен эч качан чече албайм. Тем более, мынакей азыр Кыяс мырза айтпадыбы? Бакиевдин тушунда ушундай курултай келип, кечээки Жанар мырза айткандай кол чаап, анан төрт эле киши ошонун бирөө менен агам болгон. Көрдүңүздөрбү? Мен дагы ошондой дуктагы кыргыздын бир буга чейинки жанды сабап иштеп келаткан бир жаранымын да. Ошондуктан бул жерде мындай арактан берек сын айтыштан мурда сынчынын сыңар өтүңү майрык дейт. Биринчиден мен тутулайм. Албетте ар ким өзүнүн деңгээлине жараша сын айтат. Ошондуктан мыйзамды долбоорун бир көңүл буруу менен конституцияны жакшылап карап окуп чыгып андан кийин анан сын айтыш керек да. Мындай бияка жутуп туруп баш менен бул жерде эч кандай ыйгарым укталган жок. Курултай сунуш берет деп атат. Курултай сунуш берет, аны сунушту кабыл алабы, кабыл албайбы мамлекеттик органдар башка сөз. Анан абдан туура айтты. Мына эгерде биздин жогорку кеңеш 5-чи, 6-чы мынакей жаңыдан келди, буларга аса сын айтыш эрте. Кудай буйрса 1 жыл, 2 жылдан кийин дагы болор. Үмүт зор, бирок азыркы келген жогорку кеңешкечи. Анан жогорку кеңеш өзлөрүн жана өкүлчүлдүк миссиясын, функциясын башкача айтканда иш милдетин мыкты аткарганда курултайдын бүгүнкү күндө кереги жок болчу. Курултайсыз эле татынакай алдыга жылмакпыз да. Анан жанагы айтып атпайбы тиги ата бабадан бери келаткан салт деп. Мен былтыр беле мурдагы жылы Москвада бир чоң конференция болду. Ошол жерге барып биздеги жанагы бийликти трансформациялоо боюнча бир жакшы доклад кылып ошонун ичинде айттым. Бизде конституцияда бул конституцияга чейин болгон иш да бизде ак сот аксакалдары бар дедим. Ушунчалык баары таң калды. Ошон үчүн Румыниядан Европадан келген бир топ өлкөнүн окумуштуулар жоо силерди жакшы туура муну кайдан таптыңар деп. Ай бул биздин ата бабадан бери келаткан салт деп. Мен ошол идеядан алып анан курултайчыларга келип ойлоп мүмкүн болушун жакшырткан аракет кылдым.
Бирок жанагы конкреттүү бир кыска топ ошол
эми кыска топ болсо эгерде
аракети
жок, мындай да булар ошол мезгилдегисин айтып атат. Балким булар ошондой ой менен биргесе түзгөндүр. Тиги Нурлан мырзалар да ошол аралашып жүргөн ошол Бакиев мезгилинде курултайдачы. Балким ошол мезгилде
ошондой ой.
Азыркысында менде андай ой жок.
Мисалы кыргыз биримдиги деген
ыйгарым кыргыз биримдиги алып салсын, мына эгерде каршы болсо закон чыгаруучулардын укугу да. Кыргыз биримдиги болбойт деп мына Кыяс мырза айткандай биз эскини калыптандырып атабыз. Ай болбойт. Четке кагып койсун, ким каршы ага? Ой сунуш да долбоор да бул. Анан долбоор деле ушунчалык эле мындай эме көрсө
Нурлан мырза, мына азыркы учурда талаш жаралды. Кандай болгон күндө дагы мыйзам долбоорунун концепциясы боюнча комитеттин чечими тууралуу да талаш болуп атат. Эми кандай болот процедура мындан ары?
Процедура, мен оюм биз бир топ жогорку кеңештин депутаттары менен да бул маселенин тегерегинде сүйлөштүк. Себеби дегенде бул абдан маанилүү маселе.
Албетте мамлекеттик
башкаруу. Ошол үчүн көпчүлүк депутаттардын ою бул азыркы долбоорунун каршы. Бир нерсени туура түшүнүш керек. Депутаттар курултайга каршы эмес. Бул конституцияга жазылган талашсыз болуш керек. Бирок мындай ыйгарым укуктар менен мындай алешемдиктер менен эмес. Мен ачык айтып коеюн. Президенттин ушундай конституцияга дагы президент өзү колдоп киргизген. Ошол жакшы оюн аткаруучу топ аны манипуляция кылып алды дагы өздөрү каалагандай жазып койду. Мына кыргыз эл биримдиги деген
окшогон. Аны алып салгыл деп отурсаңыз,
сиз отурсаңыз,
аны ким башкарат?
Ага окшогончу. Кыргызстанда 50 миң, балким 100 миң уюм бар. Аны кайсы критерийден тандады? Эмне үчүн кыргыз эл биримдиги мисалы да? Суроо көп да. Мына ошол топтун рабочий топ, жумушчу топтун ичиндеги башкарган
уюм. Ошол жерде адам бирөө башкарат, ошол кошуп атпай. Көрдүңүзбү? Бул жерде чистый, таптаз эле көрүнүп турат бул. Мисалы үчүн айтып атат, мына мен айтпайт элем, жогорку кеңештин бүтүндө абройун шектелтирип атпайбы? Азырчы эң аз добуш алган. Эмне үчүн аз? Балким кийинки жогорку кеңеш мындан да аз алат. Себеби шайлоо таза өтө баштады. Мурдагы
жана өзүңүз айтып турган мажбурлап атпайсыз.
Жок, туруп турсаңыз, анан аз болгондо дагы
добушту санап алып
атам. 70%, 70% депутаттардын 10,000 ашык добуш алып келген бар. Ал дагы ошо аялдардын квотасы менен 455. Ошонун негизинде мен айтып коеюн, бул норманы биз кабыл алганга каршыбыз. Мисалы биздин пикирлеш депутаттар бар. Себеп дегенде бул чийки алешем ошол баш ал десе бөркү алып бүгүнкү күндө ушундай коомго чоң немени алып келди да, талкууну. Себеби бул барып турган, жана да айттым, кош бийлик. Анан биз аркага кайтпашыбыз керек. Биз заманбап өсүп өнүү жолу, башкаруу жолу менен кетиш керек. Аркасы биздин тарыхыбыз, биздин өтмүшүбүз бизге сабак болуш керек. Биз аны унутпашыбыз керек. Анын жакшы жактарын биз алышыбыз керек. Бирок биз заманбап башкарууда кетишибиз керек да.
Кыяс мырза, депутаттардын арасында айрымдар сөз кылбадыбы? Бир жолу чогулуп президенттин сүйлөгөнүнө, отчетуна кол чаап, анан кайра тарап кетиш керек депчи. Эми бирок курултайдын маани маңызы башкада да. Жанагы көзөмөлдөөчү, сунуш берүүчү, көзү көрбөй баратса көзүн ачуучу сөздөрдү айтыш керек депчи. Анан сиздин көз карашыңызда дал ошондой жанагы элдин талабына ылайык болгон орган болуш үчүн, институт болуш үчүн анын түзүүчү, аны куруучу механизмдер кандай болушу мүмкүн?
Эми маселе ушул жерге келгенде көп мындай талаш тартышты жаратат да. Өзү өнүгөм деген өлкөдө, кыргызда деле жакшы макал бар. Баатыры бир, бийи миң болуш керек. А бизде баатыры миң, башчысы миң. А бизде бүгүнкү күндө баатырлар көп болуп атат. И жанакындай башаламандык ошондон болуп атат. Эми курултайга мына делегацияны, өкүлдөрдү шайлап аткан мезгилде ар бир айыл өкмөттөрүндө ошол жерде талаш тартыш, чордоон ошол жерде болот. Бири бирин чукмай башталат. Сен паланча мезгилде түкүнчө иш кылдың эле, сен тиги мезгилде жыргаттың беле, сен кечээ күнү эле мамлекетте оорлук кылып жүрдүң эле, мындай болду эле деп ошол жерде критерий эгерде жазылбаса ошол жерде бүт болот. Эгерде айыл өкмөтү же аким кирише турган болсо, бул жерде ого тер тиги жерде башаламандык болот. Ошон үчүн бул мыйзам керек. Мыйзамды жакшылап түзүп атканда механизмдерин кошо жазыш керек да. Чын эле айыл жерлеринде кимдер катыша алат, кандай адамдар катыша алат? Бул жака жанакындай депутаттардын эми арасында деле болуп атпайбы? Келип жанакы парламенттин жыйынына, комитеттин жыйынына катышпай өздөрүнүн иштери менен тигинтип жүрүп, Бишкекти бир көрүп келейин эми ошого бир жылына бир көрүп келейин, барып катышып келейин деген эмес. Келип туруп бийликке өздөрүнүн конкреттүү түрдө сунуштары менен,
сын пикирин,
сын пикирлери менен, активдүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн калыс адамдарды бүгүнкү күндө тандоодо ошондой чыр чыгат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө эч нерсени жашырып болбойт. Эгерде ошол делегаттардын арасынан жанакындай бир тандоо башталса, ошол жерден эле эл кадимкидей эле, кадимкидей нааразычылыгынан жарылат.
Нурлан, ошончо
механизмдердин баарын мыйзамга
ушул жерден абдан жакшы айтып атат. Мен да бир кошуп коеюнчу, мындай да, ушул жогорку кеңештин депутаттары барсын, тийиштүү баягы кызыктар адамдардын баары барып туруп, ай могу биздин айылда, айылда баарын бир билебиз да, мына айылда өсүп чоңойгонбуз, кимдин эмне менен дем алат? Абдан туура айтып атат. Сен ички жегечсиң, колхоздун жарымын приватташтырып алгансың дегендей, мындай сага барганга болбойт, сен бийликчилсиң, мына элдин сөзүн айта турган мындай эжекебиз бар, мындай агабыз бар деп ошолорду жибериш керек. Мына биздин ой ушундай, максатчы. Анан ошолор келип абдан туура айтты, мына көзүн ачыш керек, бийликтин көзүнө көрсөтүш керек. Эй, момундай болуп атат, баланча жылдан бери биз арыктын суусун ичип келе атабыз, муну эмне көрбөйсүңөр? Урматтуу депутаттар, силер талапкер болуп атканда абиш айтыптиңер го, бизге баланча метр тиги канал курабыз деп, кана бул дегенди айтпайт.
Албетте баарыбыз аны түшүнүп атабыз, бирок ошону кантип тандообуз?
Эл тандайт, эл өзү
тандасын.
Конечно, шайлоо
болобу? Бүгүнкү мен бир нерсени айтып коеюнбу? Мына бир эле нерсе, мына ушул жерде төртөөбүз катышып атабыз, үчөөбүз бул мыйзам долбооруна макул эмеспиз.
Макул мунтуп атпайбы?
Жалпысынан окшоп эле макул.
Бияктан макулдун, сен макулсуңар.
Анан эмне сөз? Мыйзам долбоорунда биз
анда силер жазбайсыңарбы? Урматтуу депутаттар,
жазабыз. Эмнеге бизден оозунуп силер жазып атпайсыңарбы?
Пожалуйста, жазбайсыңарбы?
Эми мен айтып коеюн,
мен силердин ордуна барсам минтип айтмакмын. Нурлан,
ушул эле көрүнүш да, ушул эле көрүнүш. Элге чыксын, азыр мына элдин көпчүлүгү курултайдын кереги жок дейт. Бүгүн элге курултай интернет, бүгүн элге курултай класс сатарчы эң
эксперттер талдай талкуусуна Жогорку Кеңештин депутаты Нурлан Шакиев, академик Чолпон Куларабаев, тарыхчы профессор Кыяз Мулдыкасымов жана юрист-активист Аттыбүбү Эргешбаева катышты. Талкуунун видеосун Азаттык орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантып, эл үнү түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылабыз. Микрофондо Сабыр Абдумамунов.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык жана адам укуктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Бишкек шаарынын 12-чи кичи районунун 44-чү көп кабаттуу үйүн жашоочуларынын атынан Акылай Сатыбалдиева кайрылуу калтырган. Анда аталган үйдүн жанындагы автотоктотмо үчүн дээлген жерди Жибек Кубанова ээлеп документтештирип алганы айтылат. Атегенде кичине дүкөнчү ачып, эми курулушту кеңейтүү иштери башталганын айткан угарманыбыз 4 кабаттуу имарат бүтсө 5 метр алыста турган 44-чү үй толугу менен жабылып калат деп тилсизденет.
Проектин карасак, легкий конструкция деп кичинекей магазин деп турат. Анан бул деген легкий конструкция кылбай эле 4 этаж эме салган атпай, өзү 5 этаж болсо, анан биз 1 метр ылдыйраак турабыз үйчү. Анан жер кишин 1 метр өйдүрөк турат. Анан ал көтөрүлгөндө эле 5 метр бол эме 5 этаж болуп калат атпайбы. Анан үйдү жаап калат атпайбы. Анан канализация элестетке баня курулат экен. Баня сабын ал бизге айткан жок да. Магазин кылам мен. Бир этаж продовольствие, анан буякта кийим саткан магазин болот. 100 киловатт провод тарттырдык, кырылышып атып, тиги эмеге станцияга кошулду. Биздин жанда жана шиттер бар да, ошого кошту. Эми жанымыздагы үйлөр 9-чу этаждагыларга 8-чи этажга чейин суу уже чыкпай калып атат эмичи. Проблема ушундай болуп атат. Суу чыкпайт. Суу аябай слабый болуп калды да. 100 киловатт кыла турган ал, значит, ал бир какой-то промышленность курган атабы. Мен түшүнгөн жокпуз да.
Сатыбалдиева Акылай.
Бул кайрылуу боюнча 44-чү үйдүн башчысы Тамара Насырованын пикирин сураганыбызда, ижарачы баштапкы максатынан кайтып, эми чоң курулушка киришкенин жашоочулардын кыжырын келтирүүдө дейт.
Когда-то жители наши на павильон разрешение, павильон маленький, она теперь хочет основательно трехэтажное здание, что уж там хочет, не знаю.
Бир топ жыл мурун жашоочулар бул адамга кичинекей дүкөн коюуга уруксат берген элек. Эми болсо ал 3 кабаттуу имарат салганы жатат. Биздин үй болсо ал курулуш түшүп жаткан жерден 1 этаж ылдый деңгээлде турат. Ошондо биздин 5 кабаттуу үйдүн 4 кабатын тосуп калып жатат. Ким буларга уруксат бергени белгисиз. Бул имарат бизге кереги жок.
Муниципальная стоянка, да, для 3-4 домов, как могли в аренду сдать. Мы вот сколько бьемся, и трехэтажное здание, извините, нам не нужно. Насырова Тамара Яковлевна.
Азаттык талаш суроо жараткан жер аянтынын ээси Жибек Кубанова менен байланышты. Ал 44-чү үйдүн жанындагы жер аянтынын 1.35 сотук бөлүгү жекеменчикте. 2.5 сотук жер аянтын ижарага алып иштетип жатканын билдирди. Кубанова жашоочулардан нааразылык болбосун деп 2 миллион сомго электр көмөк жордоон коюп бергенин кошумчалап, 12 жылдан бери бул жер аянтынын артынан бир топ чыгаша тартып келатканын маалым кылды.
2 миллионго булардын трансформатор коюп бердик биз. 88-чи жылы түзүлгөн кабелин алмаштырып бердик. Өздөрүнүн көздөрү менен көрдү. Биз ошондо 2 миллионго расход болуп, государственнын балансын өткөрүп беребиз деген биздин мамлекеттин алдында милдеттенмебиз бар. Часть биз аткардык. Прокуратура болгон жердин баары бизге жазып келишти. Бүт текшерип бүтүштү. Биздин ушулардын насабына мен да бул ушулардын үстүнөн жазып арстанайын деп жүрөм. Себептен 2 жылдан бери мен болгон документим даяр. Ушулар мүмкүнчүлүк бербейт. Гос органдын баары уруксат берген. Булар бизге мүмкүнчүлүк бербейт. Бизде ушунча ушет болду. Сатып алганыбызга 12 жыл болду. Документибиз 5 кыргызча айтканда. Бирок ушундай мен өзүм таң калдым. Биз кайсы өлкөдө жашап атабыз? Гос органы жок эле анда 5 кишинин чөнтөгүнө салып, булар үй салгандардан акча алышат экен. Болсо 10 кишини 20 кишини топтоп алып ачыкка чыгышат экен булар. Красный книга собственность. Артында биздики жерин арендага алып, биз 15 жылдан бери акыркы 5 жылдан узарып турат. Ага биз аренда төлөйбүз. Мэрияга ал эми 60 миңге чейин аренда төлөйбүз биз ага.
Кийинки угарманыбыз Жазгүл Досоева Чүйдүн Сокулук районуна караштуу Ваян Антоновка айылынан байланышка чыккан. Ал 2006-жылы ажырашып кеткен күйөөсүнөн алимент өндүрө албай жатканын айтат. Кызы 17-ге чыгып калганын белгилеген угарманыбыз эми өткөн жылдар үчүн каражат өндүрүү мүмкүнбү деп суроо салат.
Кызым уже 17-ге чыгып атат да. Заявление жазам. Бирок вообще бир да сом алимент алган жокмун. 2006-жылы жазгам ошол. Кызым 1 жаш кезинде. Кызым уже 17-ге чыгып атат. Каяка кайрылсам болот экен деп.
Досоева.
Бул суроого юрист Максатбек Касымбеков жооп берди. Ал Досоеванын мисалында өткөн жылдар үчүн алимент чегери мүмкүн эместигин белгилеп, мындан кийинки 1 жыл үчүн каражат өндүрүп алса болорун билдирди.
Алимент сотко арыз жазган күндөн баштап өндүрүлөт. Алимент боюнча сотко арыз тастаган күндөн баштап 3 күндүн ичинде соттук буйрук чыгат, аны соттук аткаруучуларга аткарууга берилиш керек. Анан өндүрүлө баштайт. А бул азыркы маселе боюнча, эженин маселеси боюнча эже соттун чечими чыкканбы, чыкпаганбы ошол такталбай калыптыр. Эгерде чыкпаган болсо, ал сотко кайрылыш керек. Алимент өндүрүү жөнүндө анан соттун чечимин аткарууга бериш керек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде ээлүүнү берүүсү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Өзгөндөн төлөгөн Жолдошов элдик курултай тууралуу пикирин калтырган. Ал мыйзам ишке кирсе элеттеги маселелер тезирээк чечилип, коррупцияга бөгөт коюлат деп үмүт артат.
Курултай тууралуу президенттин саясаты туура болуп атат. Эл менен бийликтин ортосунда көпүрө деп Абыкеев туура айтты. Демократия деген уурусунча молдосунча кожайын боло турган мамлекетте жашап аткан экенбиз. Курултайда мындай депутаттардын корко турган жөнү бар. Булардын кылып аткан иштери курултайда маселе коюлат. Бул ким үчүн иштеп атат? Эл кандай болуп атат? Булар ууруларга кандай болуп киришип алып атканын, кайсыл уурунун кандай болуп кылмыштары кыскарылып атканын биз жакшы билебиз өзгөндө. Ошон үчүн президенттин саясаты айылдарга, шаарларга толук келе элек азыр. Мурунку уурулардын, мурунку паткалимдердин, олигархтардын, буржуйлардын агенттери кудда жерге депутат болуп отурушат. Биз анау чындыкты көзгө сайып көрсөтүп туруп, курултайга катышып, облустарда, республикада кайсыл маалда ошол курултай болуп калган болсо, биз пикирибизди тууралык боюнча айтып беришке укугубуз бар эле. Муну депутаттар четке какпаш керек. Рахмат. Менин атым Төлөгөн, фамилиям Жолдошов, Өзгөндүн районунун Чангетай айыл өкмөтү.
Шешембиде Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана парламенттик регламент комитети президент Садыр Жапаровдун өтүнүчү менен элдик курултай тууралуу мыйзам долбоорун чукул карады. Жыйында негизинен бул институттун макамы, ыйгарым укуктары, делегаттар жана президенттин администрациясынан көз карандуулукка байланыштуу беринелерден улам талаш чыгып, сын домат айтылды. Мыйзам долбоорун депутаттар биринчи окууда четке какты. Документ мамлекет башчынын жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу топ тарабынан иштелип чыккан. Кийинки угарманыбыз Калдыбек Суранчиев Кемин районуна караштуу Ак Түз шаарчасынан келген экен. Ал шаарчанын кире беришине арка жана шахтычынын эстелигин орнотуу демилгесин колдогондор аз болуп жатканын айтып берди.
Создал скульптуру шахтёра и арку, чтобы арка была памятником нашим прадедам, дедам, которые во время войны работали в шахтах рудника. Потому что с 1942 года свинец начал поступать на оборонные заводы с Акчуского свинца. Потому что содержание свинца в наших рудах очень богатое содержание было. Поэтому с Акчуского свинца готовили пластины для аккумуляторных батарей, для танков, самолетов, автомашин, подводных лодок. И как военные эксперты подсчитали, каждая четвертая пуля была сделана с акчуцкого свинца. Цель того, чтобы наша молодежь, подрастающее поколение, знали о своих предках, шахтеров, которые работали на этом фабрике, о величии того, который имеет историческое значение. Она была бы как визитная карточка в наш поселок для развития туризма. Постамент вот этот залить мы можем буквально за 2 недели залить. Туда по смету я посчитал, но обойдется порядка 550 до 600 тысяч сомов. Вот в мае месяце уже второй год стоит у нас. мы не можем установить. Вот я через вас эфир хочу обратиться неравнодушным нашим гражданам, депутатам Жогорку Кенеша, президенту нашему с просьбой. Это небольшая сумма. Суранчиев, Калдыбек, поселок Акчуз, Кеминский район.
Ошону менен эл өнүктүрүүнүн жыйынтыктайын бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.